sunteți la Cartea Geneza, capitolul 32. Prima carte a Scripturii, la pagina 36, sau capitolul 32. O să citim patru versete, respectiv versetul 9 până la 12. Iacov a zis: Dumnezeul tatălui meu Avram, Dumnezeul tatălui meu Isaac, Tu, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ți meargă bine. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care ai arătat-o față de robul tău, căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere. Izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el, ca să nu vină și să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Și tu ai zis: Eu voi îngriji ca să-ți meargă bine și îți voi face sămânța ca nisipul mării, care de mult ce este nu se poate număra. Amin. Vă rog să ocupați loc. Una dintre cele mai frumoase lucruri pe care le putem face când privim la Biblie este să ne uităm la oamenii ai lui Dumnezeu care au încercat să intre în legătură cu Dumnezeu. Sau mai bine zis, modul în care îi căuta Dumnezeu și până la urmă a reușit ca să intre în legătură cu aceștia și să le atragă atenția și părtășia dintre ei și Dumnezeu să fie o părtășie mai profundă. Sigur că în zile ca și zilele noastre, în care omul devine mai prosper, în care omul devine mai independent pe zi ce trece, așa crede el, ideea de a avea un Dumnezeu de care să depinzi, un Dumnezeu de care să te agăți, devine o idee învechită. Și totuși aceasta este ideea pe care o prezintă Dumnezeu în Biblie. Fără Dumnezeu ne sufocăm. Fără prezența Lui binecuvântată în viața noastră și fără ajutorul Lui suntem jalnici. Și fiecare dintre acțiunile noastre nu sunt decât niște încercări de păpuși ca să răzbim în stânga și în dreapta, fără să reușim cu adevărat. De aceea aș vrea în această seară să privim înspre rugăciunea lui Iacov, conștienți că putem să învățăm din această rugăciune a omului lui Dumnezeu, acestui patriarh, și să aducem acele principii de a ne ruga în viața noastră, să îmbunătățim modul în care avem viața noastră de rugăciune. Vedeți, rugăciunea spune foarte multe lucruri despre un om. Nici nu ne dăm seama cât de multe lucruri putem cunoaște despre cineva doar din felul în care se roagă. Și eu am văzut că și Domnul Iisus Hristos a observat foarte atent oamenii din vremea Lui, oamenii care se rugau. De mai multe dăți îl vedem pe Domnul Iisus făcând referire la oameni care se roagă. Știți? Vă aduceți aminte? Nu de puține ori au fost momente când Domnul Iisus a zis: uite cum se roagă cutare, uite l-am văzut pe cutare. Domnul Iisus, de fapt, era un observator foarte atent. El se uita și câți bani pun oamenii în colectă. Vrea să vadă cum pun, ce pun, da? Și așa știm cât a pus văduva, da? Din cât au pus cei mai mulți. Dar îi plăcea să-i audă și să-i vadă pe oameni cum se roagă. De exemplu, în Matei, la capitolul 6, zice: eu am băgat de seamă că mulți oameni care se roagă în public, în picioare, în sinagogi. Nici o asemănare cu bisericile și cu oamenii de astăzi, care noi tot în picioare ne rugăm. Deci am observat că mulți dintre ei sunt fățarnici. Se roagă numai de ochii lumii, se roagă să fie văzuți. În Matei 6:5 zice: voi să nu fiți așa. După aceea, pe fariseu și pe vameș, i-a observat, a văzut cum se roagă, cum s-a rugat fariseul. Stătea cu ochii în sus, stătea ce arată, da? Neprionire de sine, mândrie. Vameșul, de asemenea, l-a văzut Domnul Iisus că se ruga acum. Cu fața la pământ zmerit, se bătea cu pumnii în piept, plângând, da? Deci uite cum l-a văzut. Așa e că putem ști multe despre oameni. Sigur că uneori îi putem judeca și greșit pe oamenii care se roagă. Domnul Iisus n-a judecat greșit niciodată. Dar mă gândesc la preotul Eli, în Vechiul Testament, o femeie pe nume Ana se ruga, plângea de fapt înaintea Domnului și el, supărat că îi deranja acolo slujba, că probabil plângea cu zgomot, a zis, atât am nevoie aici acum, în templu de o femeie beată. Du-te și te trezește. Și Ana îi spune, domnul meu, nu sunt beată, ci de necazul sufletului din cauza asta. Deci îi putem judeca greșit. Mi-aduc aminte că odată am fost la într-o ședință de comitet la Cluj, discutam un caz cu cineva și era și fratele Morcan în comitetul comunității. După ce ne-am încheiat discuția așa, fără prea mare rezultat, după ce a plecat respectivul, zice fratele Morcan, fraților, zice, eu când ne-am rugat, mi-am dat seama că noi nu rezolvăm problema asta. Dar cum? Zicem noi. Păi, în timp ce voi vă rugați, zice, eu m-am uitat la fiecare. M-am uitat la fratele Daniel, se rugă așa, m-am uitat la Tamar, se rugă așa, dar fratele ăla, zice, care venise pentru el se rugă așa, zice. Nu, atunci am zis, problema asta nu se rezolvă. Deci, vedeți, noi întâi, doar cum ne uităm sau cum îi auzim pe oameni sau cum îi vedem. După felul cum se roagă oamenii, putem ști dacă sunt bucuroși, nu. Eu ascult când se roagă, cred că și dumneavoastră, nu faceți altceva. Nu, ăsta e bucuros. Pot eu primi pensia sau cine știe ce. Sau pur și simplu a întâlnit în Scriptură un verset special, a avut o zi deosebită cu Domnul și îl vezi. Sau nu, zici, ăsta e necăjit. Nu? Auzi pe unul când se roagă sau pe o persoană și zici, nu, cine știe ce-o pățit. Pe altul îți dai seama după cum se roagă, nu, ăsta precis a avut o altercație cu ceva frate. Sau, da, a dat în ceva gropi, în ceva bolovani mai ieșiți în afară. Îți dai seama dacă au nevoie de ceva. Îți dai seama după rugăciune dacă oamenii sunt mânioși sau triști, dacă au probleme. Îți dai seama dacă se laudă sau sunt mândri, dacă se roagă de formă, dacă se roagă numai pentru că să nu zică oamenii că nu se mai roagă, dacă se roagă în grabă sau superficial. Vreau să ne uităm la rugăciunea lui Iacov și să vedem câteva lucruri pe care, spun încă o dată, le putem aduce în viața noastră de rugăciune. În primul rând, uitați-vă la motivația lui. Versetul 9 ne prezintă motivația acestui om. Până atunci, Iacov nu prea a fost omul care să se roage. Dacă veți vedea, nu veți întâlni până aici în viața lui și acum a ajuns destul de înaintat în vârstă, da? Nu prea a fost omul care să se roage. Însă de data aceasta Dumnezeu l-a dus într-o împrejurare din care se pare că Iacov nu mai scăpa decât cu rugăciune. Și uitați care era împrejurarea, vă prezint împrejurarea, dar și starea care l-a determinat să se roage. Mai întâi împrejurarea. Pleacă de la Laban cu toată familia și pe drum l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu. Când i-a văzut, Iacov a zis, aceasta e tabăra lui Dumnezeu. Iacov a trimis înainte niște soli la fratele său Esau în Seir și le-a dat porunca următoare, să-i spuneți domnului meu, am locuit la Laban, am rămas la el până acum, am boi, măgari, oi, rob, roabe și trimis să dea de știre locul acesta domnului meu ca să capă trecere înaintea ta. Robii s-au dus și i-au spus, ne-am dus și Esau vine înaintea ta cu 400 de oameni. Și acum, care era starea care l-a determinat să se roage? Iacov s-a înspăimântat foarte mult și l-a apucat groaza. Vedeți, sunt momente în viața noastră în care ne rugăm pentru că așa obișnuim, ne rugăm pentru că și alții se roagă, ne rugăm pentru că credem că pur și simplu este o disciplină creștină și trebuie să ne rugăm. Dar Dumnezeu aduce o zi în viața noastră în care groaza și spaima a ceea ce se va întâmpla te obligă să te rogi. Și dacă cineva ți-ar pune mâna la gură și ar spune nu te ruga, tu tot te-ai ruga. Vine o zi în care nu e nevoie să te împingă cineva de la spate să spună roagă-te pentru că îți dorești să te rogi. Dumnezeu l-a adus într-o nevoie disperată să depindă de El. Și acum n-avea altă soluție decât să strige după ajutorul Domnului. Până atunci a știut să se folosească mereu de istețimea și de abilitățile lui de a ieși din încurcături. Însă băgați de seamă că acestea l-au ținut departe de legătura cu Domnul. Priceperea și istețimea lui de a ieși din tot felul de încurcături și tertipurile de care se folosea el l-au ținut pe Iacov departe de Domnul. Frați și surori și prieteni dragi, trebuie să știm că de multe ori ideile și metodele proprii de ieșire din impas ne țin departe de Domnul. Atunci când credem mai repede că ne descurcăm singuri fără Domnul, de fapt tocmai aceste lucruri, că nu strigăm către El, ne creează un dezavantaj. Pentru că nu intrăm în părtășia pe care Dumnezeu o dorește atât de mult să avem cu El. Și Dumnezeu l-a dus într-o situație fără ieșire, tocmai pentru ca Iacov să ceară ca Dumnezeu să devină și tatăl său. Uitați versetul 9. Iacov a zis, Dumnezeul tatălui meu Avram, Dumnezeul tatălui meu Isaac. Până atunci, Dumnezeu era pentru Iacov doar Dumnezeul lui bunicu și Dumnezeul lui tăticu. Însă nu era Dumnezeul lui. Dumnezeu l-a ajutat să-și împlinească promisiunea pe care Iacov a făcut-o, că Domnul va deveni Dumnezeul lui. Și Dumnezeu să nu mai fie pentru el Dumnezeul lui bunicu și Dumnezeul lui tăticu, ci să fie Dumnezeul lui personal. În capitolul 28, uitați, când a fost scara cerului, zice Iacov în capitolul 28, versetul 21, dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Voi intra în relație cu El. Și Dumnezeu n-a uitat lucrul acesta și îi dă lui Iacov ocazia. Îi dă ocazia ca să-L facă pe Dumnezeu cu adevărat Dumnezeul lui. Vedeți, noi realizăm greu că Dumnezeu orchestrează lucrurile în așa fel în viața noastră, încât să ne aducă în situația în care să nu mai avem încotro și să-L strigăm în ajutor. El face lucrul acesta pentru că vrea să devină Tatăl nostru, iar dacă deja ne este Tată, El vrea să își exercite acest rol în viața noastră. Mai învățăm de asemenea de la Iacov că nu poți cere, tot aici, nu poți cere ajutorul Domnului dacă nu ești în voia Domnului. Nu te poți ruga să te ajute Domnul dacă nu umbli pe drumul pe care zice Domnul. Atunci când el este motivat să se roage, spune, Tu, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ți meargă bine. Deci Iacov se baza când strigă către Domnul pe faptul că umblă pe un drum pe care Domnul i-a poruncit să meargă. Și atunci, dacă tu mergi pe drumul pe care Dumnezeu ți-a poruncit să mergi, ai dreptul să strigi după ajutorul Domnului. Cam asta despre motivația lui. Al doilea lucru aș vrea să ne uităm la atitudinea lui. În versetul 10. Iacov a venit înaintea Domnului cu atitudine potrivită. El n-a vorbit despre meritele sale, ci a vorbit despre meritele Domnului. El nu i-a spus, vezi, Doamne, că eu mă îndurat multe la viața mea. De multe ori venim cu atitudinea asta. Doamne, nu vezi cât am suferit eu? Am îndurat multe. Uite, socrul meu m-a prostit, m-a înșelat. Când am cerut o fată, mi-a dat alta, mi-a schimbat de 10 ori salariu, cum m-am întâlnit cu el. Mi-a plătit numai minim pe economie și eu meritam mai mult. Iacov nu vine cu lucruri de felul acesta. Doamne, am avut o viață grea și o viață chinuită. Am stat departe de familia mea. El n-a vorbit despre meritele lui, ci a vorbit despre meritele Domnului. A recunoscut că n-are niciun merit personal, și i-a atribuit lui Dumnezeu toate binecuvântările primite. Iacov a știut să vadă cât de mic este el și cât de mari sunt îndurările și credincioșia Domnului. Așa zice el aici. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia sa. Credincioșia pe care a arătat-o față de robul tău, căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere. Îmi place așa de mult expresia asta pe care, vedeți, nu mulți. E atât de important, frați și surori, să avem această atitudine când venim înaintea Domnului. Și mulți oameni nu știu să facă lucrul acesta. Iacov a știut să se uite la el și să se vadă mic. Și spune, Doamne, se uită și ca într-un film îi apar lucrurile în viața lui și parcă se vede cum fuge de fratele lui Esau. Zice, Doamne, când am trecut Iordanul în cealaltă direcție, n-aveam decât un băz la mână și acum nu mi-ajunge, trebuie să fac două tabere. În limbaj modern puteam spune, când uităm la viața noastră, Doamne, cândva, Doamne, n-aveam nici bicicletă și acum am lucruri care nu încap în două case. este doar mâna Ta, Doamne, slăvit să fie numele Tău. Aceasta e atitudinea cu care ar trebui să venim înaintea lui Dumnezeu. Doamne, sunt prea mic pentru binecuvântările pe care mi le-ai dat. Recunoașterea micimii și a lipsei meritelor noastre și proclamarea îndurărilor și a credincioșiei lui Dumnezeu este atitudinea cu care trebuie să venim înaintea Domnului când vrem să stăm de vorbă cu El și când vrem să avem binecuvântarea Lui. Mă, noi ca și credincioși ai Noului Testament venim înaintea Domnului întotdeauna în baza meritelor Domnului Iisus Hristos pe care le-a obținut la cruce. Slavă Lui! După atitudine ne uităm la sinceritatea Lui. Versetul 11 zice: izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el. Sinceritatea lui. Adică Iacov și-a recunoscut frica. Dar și mai important este că și-a împărtășit temerile Domnului. Trebuie să știm că nu faptul că uneori ne temem constituie o problemă în viața noastră de credință, ci mai degrabă modul în care căutăm să ne rezolvăm frica. Dacă ești om, măcar odată în viață te vei teme. Ce putem face cu frica? O putem ascunde. Poți să-ți ascunzi frica. Să te prefaci că nu-ți este frică. O poți nega. Să o negi, să zici, nu e adevărat, eu nu mă tem de nimic. Poți să te lupți cu ea. Alții își tratează frica cu psihologi. Din punctul biblic de vedere, noi n-ar trebui să avem treabă cu psihologi, pentru că noi avem cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să existe oameni spirituali între noi care să facă slujba de consilieri spirituali. Alții o tratează cu medicamente. Însă soluția eficientă este să ne împărtășim frica Domnului. Și vi dau exemplu pe psalmiști. Veți vedea în psalmi oameni care încep, de multe ori sunt note în psalmi în care oamenii încep cu angoasă, cu teamă. Dar vin cu teama înaintea Domnului. Și când termină de cântat cântarea, care de fapt este rugăciune, da, psalmii, cu asta erau strigăte ale oamenilor. De aceea sunt lăsate acolo în Biblie, pentru că sunt exprimări, stări sufletești, trăiri ale oamenilor care au venit înaintea lui Dumnezeu. Nu mai vezi dintr-o dată că spre sfârșit, gata, laudă pe Domnul, pentru că frica poate fi vindecată doar în prezența lui Dumnezeu. Slavă Lui! Exemplu, Psalmul 64, cu 1. Zice David: ascultă-mi glasul, Dumnezeule, când gem. Ocrotește-mi viața împotriva vrăzmașului de care mă tem. Nu este rușine, a fost un rege viteaz. Și nu este rușine să recunoască că există situații și momente în viața lui în care se teme. Și ei s-au temut, dar psalmiștii au căutat să-și rezolve frica, căutând ajutorul de la Domnul. Și Iacov trebuie să-L apreciem pentru sinceritatea Lui, sinceritatea rugăciunii Lui. Când vine înaintea Lui Dumnezeu și recunoaște direct și deschis: Doamne, adevărul că m-am descurcat toată viața, am reușit să cu mâinile mele să rezolv și cu mintea mea, dar acum sunt într-o situație în care mi-este frică, nu mai am soluții, ajutor. De frică nu putem scăpa decât recunoscând-o și venind cu frica la Domnul. Doar Dumnezeu este Cel care poate să transforme frica noastră și să ne elibereze de ea. Slavă Lui! În al patrulea rând, știți că în ultimul timp am vorbit despre planurile lui Dumnezeu eterne și aici vedem ceva frumos, și anume acțiunea Lui. Modul în care Iacov împletește rugăciunea cu acțiunea. Versetul 13 la 23 ne arată cum a împletit el rugăciunea cu acțiunea. După ce s-a încheiat noaptea aceea și sigur că înainte de a se întâlni cu Esau, noi avem asta altă dată, Dumnezeu vrea să se întâlnească el, personal cu el, și are loc lupta îngerului Domnului cu Iacov. Însă, după ce se roagă, Iacov face următorul lucru. Ia din turma lui, din fiecare animale și face, le împarte în trei, ca și o strategie, că atunci când, să zic, a cui darul, știți povestea, da? Să întrebe, ce faceți cu astea? O, astea sunt atale, pentru tine. Și dacă încă nu-i trec nervii când vine iară, astea sunt ale tale. Până tot așa. Deci, a te baza pe Domnul nu înseamnă să stai cu mâinile încrucișate și să nu faci nimic. După ce s-a rugat, Iacov s-a pregătit pentru întâlnirea cu Esau în cel mai serios mod cu putință, însă de menționat că de data aceasta fără tertipuri, cu gând să ia ceva de la el, ci mai degrabă să ofere. Nu să smulgă ceva de la fratele lui, ci să ofere. Dacă noi încercăm să acționăm după ideile noastre și abia după ce eșuăm, strigăm către Domnul, greșim. Dar și dacă ne rugăm și apoi nu facem nimic, greșim de asemenea. Important să știm ce a făcut Iacov. Atunci când ne rugăm să și acționăm. Să vă dau câteva exemple. Să zice în evangelizare. Să nu se supere cineva dacă el se regăsește în asta, ci să se cerceteze mai degrabă înaintea Domnului, dacă acesta este de fapt scopul cuvântului, da? Să te confrunți și nu să-l adaptăm după cum credem noi, ci noi după el. Amin. Am auzit unii care zic, acum eu nu-i mai vorbesc la acutare sau nu-i vorbesc despre Domnul Iisus, ci ce fac? Acum mă rog. Este greșit să te rogi. Pentru... Nu, dimpotrivă. Dar este greșit doar să te rogi. Și cine să-i vorbească? Cine să-i vorbească? Soluția este să zic, mă voi ruga, dar de asemenea îi voi și spune. Am auzit frați, surori care zic, oh, acum gata, eu nu-i spun absolut nimic. Dar cine să-i spună? Să tune, să trăznească din cer? Așa să-i spună? Că Dumnezeu, cum îți spune Dumnezeu? Dumnezeu poate să spună cu un cancer, Dumnezeu îi spune cu un accident, îți dai seama ce? Dacă nu îi spui tu mai repede. Roagă-te, dar fii gata să-i vorbești. Tocmai am terminat de construit această clădire. Dacă îl lăsam pe Dumnezeu să construiască? Cum? Cu mâna noastră. Dacă ziceam, noi nu facem nimic, noi lăsăm, noi numai ne rugăm. Deci ne-am rugat, da? Așa am făcut sau nu? Mai întâi ne-am rugat și a doua oară ne-am rugat și a treia oară ne-am rugat, da? Deci ne-am rugat, dar nu numai ne-am rugat. Ne-am rugat și am și pus mâna să zidim, corect? Da sau nu? Deci, sigur că da. Bun, altă situație. În căsnicie. Și în unele cupluri am auzit această expresie. Acum am problema asta, dar mă rog eu Domnului și îl rog eu pe Domnul să-l rezolve. Mă rog eu să-l pună pe bărbatul meu la punct. Sau mă rog eu cu privire la soție cu tare lucru. E foarte bine. Trebuie să te rogi pentru partener. Dar trebuie și să treci la acțiuni concrete. Rugăciunea nu te scutește de a fi bărbat după voia Domnului, de a fi blând în familie, de a fi tandru, de a fi iubitor. Rugăciunea nu te scutește ca soție să nu te supui, să nu-l înconjuri cu dragoste și să nu încerci toate metodele și pe care nu le-ai încercat ca să-ți câștigi bărbatul sau să faci în așa fel încât să fie un om al Domnului, dacă nu este, sau dacă mai există de lucru la caracterul lui. Sau cu copiii. Eu nu le mai spun acum. Eu îl las pe Domnul să... Eu mă rog numai pentru ei. E foarte important să te rogi pentru copii. Și eu mă rog în fiecare zi. Dacă trebuie scos cureaua, atunci scos cureaua. Da? Și treci la acțiune ca să... Da? Ești în relații stricate. Ai relații cu cineva. Și sunt s-au stricat relațiile. Și zic, eu acum nu mă rog pentru el. Nu e greșit să te rogi pentru cineva? Și pentru dușmani, zice, eu vă spun, da? Rugați-vă pentru dușmanii voștri, nu numai pentru prieteni. Poate noi și pentru prieteni uităm să ne rugăm. Da, dar este greșit să zici, eu nu mă rog pentru el. Biblia zice că trebuie să trăim în armonie, în pace, să apropiem relațiile dintre noi. Deci, nu numai să mă rog, ci să întreprind acțiuni concrete pentru a apropia relațiile dintre noi. Deci, după ce ne rugăm, suntem chemați să acționăm în conformitate cu caracterul și cu voia lui Dumnezeu. Amin. Și încă un lucru legat de rugăciunea lui Iacov, speranța lui. Versetul 12. Și tu ai zis, eu voi îngriji ca să-ți meargă bine și îți voi face sămânța ca nisipul mării, care de mult ce este, nu se poate număra. Iacov s-a bazat pe promisiunile lui Dumnezeu. El a știut că nu poate cere izbăvire decât în baza propriului cuvânt al lui Dumnezeu. Iacov vine înaintea Domnului bazat pe faptul că Domnul a promis. Și când vine, zice, în ultimă instanță, Doamne, Tu ai zis. Eu nu vin să cer ceva ce n-ai zis Tu. Cu alte cuvinte, eu nu vin să cer ceva în afara planului Tău. Nu vin să cer ceva în afara voii Tale. Vedeți cât de profund cere Iacov? Eu nu cer altceva decât ce Tu ai zis, ce Tu ai promis. El era gata să accepte suveranitatea lui Dumnezeu și singurul lucru pe care putea să-l invoce era legământul Domnului. Cu alte cuvinte, era gata să spună, Doamne, împlinește-ți planurile. Fă așa cum ai hotărât Tu mai dinainte. Speranța noastră, frați și surori, este să îl rugăm pe Dumnezeu ca să-și împlinească planurile. Speranța rugăciunilor noastre este că Dumnezeu are pentru noi o voie bună, plăcută și desăvârșită. Că Dumnezeu nu vrea să ne norocească, ci vrea să ne fericească. Slavă Lui! Dacă avem vreo speranță că Dumnezeu ne va asculta rugăciunile, aceasta este exclusiv în baza promisiunilor pe care El le-a făcut cu privire la copiii Săi. Că îi va binecuvânta și că nu îi va apăsa. Că El are pentru noi un viitor și o nădejde. Dumnezeu va acționa conform hotărârilor Sale de a ne duce pentru totdeauna în prezența Lui, de a popula cerul cu noi și a ne bucura de gloria Sa. Pentru că acesta este scopul pentru care ne-a creat. Și acesta este scopul pentru care El a pornit acel plan de restaurare a ființelor noastre căzute prin Domnul Iisus Hristos, ca să ne facă asemenea chipului slavei Sale. Și El va acționa în mod consecvent, până la capăt acestui plan, până când această lucrare va fi încheiată, va fi desăvârșită. Slăvit să fie Domnul! Este speranța rugăciunilor noastre. Nu în baza a ceea ce suntem noi, ci în baza a ceea ce este El și în baza a ceea ce a promis Domnul. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereji.